Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Мы сёння пагаворым пра шэраг апошніх заяваў Александра Лукашэнкі, заяваў хіба не супрацьлеглага сэнсу. Ну вот пару дзён таму, наведваючы Аршанскі раён, Александр Лукашэнка пракаментаваў намер Польшы стварыць у краіне супольную з США вайсковую базу. Лукашенко сказаў, не трэба ствараць лішнія базы. В адваротным выпадку мы з расейцамі павінны будзем адказаць. Значыць, будзем вымушаныя нешта размяшчаць, каб вам процідзейнічаць. Гэта ён распавядаў пра размову з міністрам замежных справаў Польшы Яцыкам Чапутовічым. Вось гэты каментар Александра Лукашэнкі, это заява кіраўніка Беларусі, адразу была падхопленая расійскімі СМІ, некаторымі, якія з гэтага зрабілі выснову, ну ўсё, Лукашэнка пагадзіўся на базу, Лукашэнка пагадзіўся, што расійскія войскі прыйдуць Беларусь і гэтак далей. І вось сёння той же самы Александр Лукашэнка сустракаецца з амерыканскімі экспертамі, амерыканскімі палітолагамі і гаворыць ім. Зноў цытую, будзе тут база вайсковая, не будзе, розніцы абсалютна ніякай няма. І мы гэтую базу не размяшчаем тут не таму, што мы хочам вам ці каму-небудзь паказаць, што мы суверэнныя і незалежныя. Мы яе не размяшчаем, таму што яна тут не патрэбная. І некалькі разоў ён гэта паўтарыў. Нам не патрэбныя ніякія базы. Калі яны патрэбныя будуць, мы пра гэта скажам сумленна. Таму на сённяшні дзень я не бачу ніякай неабходнасці ў прыцягненні іншай дзяржавы на тэрыторыю Беларусі, у тым ліку Расіі, для выканання нашых функцыяў. Вось чаму мы катэгарычна супраць размяшчэння, тым больш базы вайскова-паветраных сілаў. Некалькі разоў сказана, в прынцыпе, адно і тое ж, не, база не трэба, база не трэба. Некалькі дзён таму Балбасава было сказана, мы адкажам, а зараз, гаворыцца, мы не адкажам. Як адно з другім стасуецца, Валер?
Ну, вось, колькі часу таму, пасля вось летняга, асенняга, прарасійскага ўхілу ў беларускай замежнай палітыцы, я выказаў думку, што цяпер зігзагі, амплітуда хістання ківача ў вонкавых кроках афіцыйнага Мінску стануць больш моцнымі. А выказванні Лукашэнкі ўсё больш супярэчлівымі. У залежнасці ад аўдыторыі. Ну, так вось так і атрымоўваецца. Вось вы прывялі прыклад сапраўды супрацьлеглых выказванняў. А я вас яшчэ адзін прыклад прывяду. Падчас саміту СНД 28 верасня Лукашэнка казаў пра небяспекі і выклікі, якія ўтойваюць у сабе дзеянні заходніх дзяржаў і НАТО каля нашых межаў, для межаў саюзнай дзяржавы, і менавіта ён абмяркоўваў з Пуціным гэтую пагрозу. А вось сёння, 6 лістапада, падчас сустрэчы з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў США, Лукашэнка казаў пра зацікаўленасць Беларусі не толькі ў моцнай і адзінай Еўропе, але і ў моцным трансатлантычным партнёрстве. Гэта асноўная апора нашай планеты, не дай Бог яе разбураць. Мы ўпэўнены, што аб згуртаванасці краін у рэгіёне, захаванне ваеннай палітычнай ролі США ў еўрапейскіх справах залежыць бяспека ўсяго кантынента. То бок, перакладаючы на зразумелую мову, Мінск зацікаўлены ў моцным НАТО на чале з США. То бок, паўночна-атлантычны альянс – гэта ўжо не страшны монстр, а асноўная апора нашай планеты. Ну вось, я думаю, што такія ківачы будуць працягвацца, і амплітуда гэтых хістанняў стане ўсё больш широкая.
Валер, тут я хотел бы додать один важный момент на вот эти заявы Александра Лукашенко на адрес американских экспертов. Уже, как бы, прогучал отказ Москвы, вельми красомовный. Прессовый секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментовать заявы керовника Беларуси, союзника, был вельми короткий, без комментариев. Это вельми, так бы мовить, показально и вельми гучно. Але ведаете, Валер, вот в вашей интерпретации, да, это просто вот как бы ваганники вача. Да? Одним говорится одно, другим говорится иншее, хотя, зрозумело, усе чуются заявы, адресованные не им, як бы. Вот, американцы чуют заявы, адресованные полякам, москвичи чуют заявы, адресованные американцам. Але с иншего боку, вот, коли брать, ну, чисто логичную канву, то ти есть тут такая, ти такая уж тут, як бы, выразная суперечливость. Лукашенко, вот, коли выступал в Варшанском районе, сказал, коли будет база у вас, коли вы разместите эту дивизию, форт Трампа, так званый, тогда мы можем отказать, нечто разместившееся. Чье разместившееся, он ведь не сказал. Он не сказал, что разместим российскую сброю под российским контролем. Он сказал, мы разместим. Махчима это будет, скажем, ракетные комплексы, которые будут передадены в узброенные силы Беларуси. А махчима Беларусь сама узброится какими-нибудь, там, я не ведаю, полонезами, или еще что-нибудь. Это как бы с одного боку. И он там не сказал, да, мы разместим российскую сброю. С другого боку, вот в этой размове с американцами, он сказал, весь час повторяючи, зараз нам это не треба. Зараз мы личим, что это не треба. Зараз мы обыдемся своими силами. Зараз это коли. Коли форта Трампа нема, ці калі да яго ідзе падрыхтоўка, хіба адно супярэчыць другому. Вот калі так прааналізаваць, як бы степ-бай-степ, крок па кроку, дакладны сэнс таго, што сказана. Бо я кажу, расейцы это прачыталі так. Всё будзе база. Так не было сказана. Як магчыма і амерыканцам, так сказаць, было сказана, мы супраць базы. Але не было сказано, что мы завсёды будем супраць базы.
Я лічу, что все в суперечности есть, потому что вот знову же звертаючыся до этой реплики у Балбасова, где он каже, мы с расейцами повинны будем отказывать, значит, мы будем вынуждены нечто размещать. Ну, як тут можно по-иншему трактовать, як бы совместно с российцами будем не як отказывать, как противодействовать.
Ну, как я сказал, российцы нам дадут зброю, а мы ее скористаем, мы ее, так сказать, уживем. Махчима самолеты, махчима ракеты, может быть, першую чергу ракеты, потому что вот как раз в размове с американцами он сказал, что коли уж справа дойдет до справы, то худшей будут ракеты. И в этом смысле я меркую, что и он мая на увазе заяву президента Трампа про то, что Злученные Штаты мают намер выйти с домовы об ракетах средней и меньшей далекости, ну, тогда, власно, может початься гонка вот этих самых ракет средней и меньшей далекости. Як в свой час межой этой гонки была межа помеж усходней Немеччины и заходней Немеччины, коли американцы там ставили эти першинги и томагавки. А тут будет межа белорусско-польская, да, и махчима размова пойде про ракеты, а не про авиацию.
Але, насколько я зразумел, говорка шла про белорусские ракеты. Вот под час размовы с этими самыми американскими экспертами, менавіта про белорусские ракеты, и он сказал, а не про российские. И снова же, вертаючыся до вось этого тлумачэння, чему не потребна российская база. То бок, гаворка ішла менавіта про ситуацию, як я зразумеў, калі там у Польшы з'явіцца американская база. Так вот, российская база не патрэбная, паколькі, па-першае, сэнсу у гэтым няма, бо з практычнага пункту гледжання час падлёту любога самалёта з тэрыторыі Расіі, калі ў гэтым будзе неабходнасць 3-5 хвілін. Это первый аргумент. Другий аргумент, мы в стане выполнить те функции, которые на нас складываются домовой из России, то бок в выпадку войны белорусские войски будут боронить Россию своими силами. Вот. То бок я так понимаю, что ситуация именно как бы моделировалась при условии, что вот у Польши появится та самая американская база.
Я думаю, что мы можем как бы сделать крыху крок назад от этих как бы анализу тонкостей, так бы мовить, вымовления, а перейти до политичных выников. Да, вот такие заявы, так бы мовить, спочатку про одно, потом про отворотное. Вот я не могу неким чином повздейничать на, отповедно, субъектов этой гульни. у першую чаргу на Злучаныя Штаты. Пакуль рашэнне пра форад Трампа не прынятае. І, дарэчы, удзельнік вось гэтай дэлегацыі Бенджамін Ходжэс, былы генерал амерыканскі, былы адзін з кіраўнікоў ваеннай арганізацыі НАТА ў мінулым. Ён пэўны час таму даволі рэзка выказваўся якраз супраць гэтай самай базы, супраць форта Трампа. Ну і магчыма аргументы Александра Лукашэнка, скажам, яго калег, яго суразмоўца ў Вашынгтоне пераканаюць, амерыканцы проста скажуць палякам: да, дзякуй, так сказаць, але, ну, прабачце, мы этого рабіць не будзем. І тады, уласна, то, чаго не хочуць, напрыклад, расейцы, ну, будзе дасягнута. Якія словы пры этом будуць сказаны, былі сказаны, ну, вот зараз, ну, магчыма, расейцам это не важна. Важна, што мэта будзе дасягнута, яна можа быць дасягнута?
Я не взяўся прабіць прагноз на конт таго, ці з'явіцца ў Польша амерыканская база. Але я звернуў увагу вось на іншае. Беларусь фактычна вяртаецца на радары замежнай палітыкі США. А вось некалькі дзён таму у Мінску быў памочнік дзяржсакратара США Мітчэл, чыноўнік такога ранга, апошні раз быў у Беларусі 16 гадоў таму. І была зноў жа ягоная сустрэча з Лукашэнка, і той жа Мітчэл недавно казаў, што США вяртаецца ў рэгіён Усходняй Европы, і ён будзе тут бараніць суверэнітэт гэтых краін, у тым ліку Беларусі, ад расійскага імперыялізму. Ну і вось гэтыя эксперты, якія прыехалі ў Мінск, амерыканскія, сустрэча з імі Лукашэнка, прычым на перамовах з імі прысутнічаў і міністр замежных справ Беларусі Макей, і міністр абароны Раўкоў. Вот. То бок США, мне падаецца, неяк больш пачынае звяртаць увагу на Беларусь. І вот мне падаецца, гэта важна. І гэтыя выказванні Лукашэнкі былі зроблены ў разліку на тое, што ў Вашынгтоне пачулась Беларусь, і ну, працэс нармалізацыі адносін пойдзе больш хутка.
А вот менавіта што, як бы, як кажуць, на стале, што могуць бакі прапанаваць? Ну, якраз на конт Злучаных Штатаў больш-менш зразумела. Ані могуць пайсці на аднаўленне паўнацэннай дыпламатычнай прысутнасці, хаця варта сказаць, што разарвалі тада та адносіны, ну, рэзка знізілі якраз беларускі бок. Ані могуць скасаваць санкцыі, як еўрапейцы зрабілі, бо яны зараз замарожаныя, але не скасаваныя цалкам. Ну, яны могуць пагаварыць, скажам, з міжнародным валютным фондам, нават не галасуючы за крэдыт Беларусі, але так бы мовіць сказаць, што мы будзем не супраць, насамрэч. А вот, а што можа прапанаваць Беларусь замен? Бо, ну, канешне, она можа прапанаваць, скажам, там выкананне правоў чалавека, но баюсь, што з гэтым могуць быць праблемы. Вот я, дарэчы, якраз учора пачалі прад'яўляць абвінавачванні па справе Белта. Ну, такой трыумф правоў чалавека. А вот амерыканскія эксперты прыязджаюць. Хорошо, не это, а што?
Ну, вось, якраз сёння Лукашэнка і прапанаваў амерыканцам сваю, так сказаць, карту выклаў на стол. Беларусі не будзе расійскай вайсковай базы. І, дарэчы, вось той же самы Мітчэл падчас перамовы з Лукашэнка сказаў, што ён ацэньвае беларускую палітычную стабільнасць. То бок пытанне правоў чалавека трохі адхіляецца ў бок, геапалітыка выходзіць на першы план.
Валер, Валер, а яшчэ раз, вот як вы інтэрпрэтуеце это пасланне амерыканцам, базы не будзе ніколі, базы не будзе нават калі з'явіцца Форт Трамп?
Ну, палітыцы ніколі не кажа ніколі, але я так разумеў, што ўвесь кантэкст запэўнівання, ўвесь кантэкст вот гэтага сюжэту пра расійскую вайсковую базу якраз меў на ўвазе, што нават у выпадку, калі Форт Трамп з'явіцца ў Польшы. Я так гэта зразумеў.
Ну, а з правамі чалавека?
Не думаю, што з правамі чалавека нешта моцна памяняецца ў Беларусі, але, гледзячы па ўсім, гэтае пытанне сёння не надта і хвалюе ні ЗША, ні еўрапейскі звяз.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.